aquí hai dúas cuestións. Ou a Xunta acepta retirar a declaración de iniciativa empresarial prioritaria, que sería o que ten toda a lógica, ou quere poñer mil excusas, porque no fondo está que o Partido Popular quere que esa empresa faga pois polo que sexa. Quere que se faga polo que sexa, non? E simplemente pues, rematar esta intervención dándolle as grazas aos veciños e veciñas que levan tanto tempo reivindicando, porque a verdade é que sodes un orgullo, porque grazas a vos está parando algo que é totalmente destructivo para o noso concello, así que moitísimas grazas.